Jedna z najčítanejších amerických autoriek kresťanskej literatúry, Angela Huntová, vydala vyše 150 kníh pre deti i dospelých. Predali sa z nich milióny výtlačkov a obľúbe sa tešia najmä jej romány inšpirované biblickými príbehmi. V roku 2008 získala doktorát z biblických štúdií a za svoje knihy aj viacero medzinárodných ocenení, okrem iných napríklad Christie Award alebo cenu za celoživotné dielo od klubu amerických autorov kresťanskej beletrie. My sa dnes v literárnej kaviarni pozrieme na jej romány z čias Starého zákona. Na pohnutý osud kráľovnej Betsabe, manželky kráľa Dávida a matky kráľa Šalamúna a na príbeh krásnej Dalily, ktorá zapredala siláka Samsona a na to, aké mohli byť jej pohnútky pre takéto konanie. Pohodu pri počúvaní vám želajú technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
Kto nájde ženu statočnú na mnoho perie vzácnejšiu? Kto nájde ženu statočnú nad mnoho perie zácnejšiu? Srdce jej muža jej dôveruje, o celý život mu robí dobre. S chuťou sa postará o ľan, o vlnu, ničoho nie je tam nedostatku. Vstáva ešte za noci a riadi svoj dom, dáva dievkam príkazy a všetkým pokrm. Vyliadne si pole a hneď ho kupuje, zo zárobku svojich rúk vysádza vinice. Je ako loď kupecká, chlieb svoj prináša zďaleka. Je ako loď kupecká. Aké sladké je jej podnikanie, ani lampa jej v noci nezhasne. Rukami siahne po praslici a prstami drží vreteno. Predáva kupcom opasky a vyrába drahé plátno. A o tom svoj sa nebojí, keď príde chlad a nasneží. Je čelate odjata purpure dvakrát farbenom. Bedrá si silou opáše a narovná zohnuté ramená. Bedrá si silou opáše. Dôstojnosť sú jej odevom, na ďalší deň díva sa s úsmevom. Vysloví slova múdrosti, na jazyku má zákon milosti. Dlaň otvára k núdznemu a ruku vystiera k biednemu. Jej manžel je povestný na vôko, keď sa dá so staršími krajiny. Jej synovia vstanú a ďakujú a manžel ju zahrňa chválami. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý Hospodina.
Krátko na to, ako kráľ Dávid vyšle svoju armádu oblíhať mesto iného kráľa, zmocní sa Betsabé, manželky svojho verného vojaka Uriáša. Keď sa dozvie, že jeho čin nezostal bez následkov, dá jej manžela zabiť a ju privedie do svojho háremu. Betsabé robí všetko preto, aby ochránila svojho syna a zároveň znáša následky temného proroctva a kliatby, ktorá postihne kráľov dom. Autorka knihy Betsabé, Angela Huntová, spája historické fakty známe zo Starého zákona so svojím rozprávačským umením a vykresľuje realistický portrét nádhernej ženy s rozpolteným srdcom, ktorá spolu s kráľom Dávidom, neskôr svojim manželom, znáša dôsledky jeho hriechu. Naša ukážka ju zastihne už ako matku budúceho kráľa Šalamúna, ktorá je ochotná a schopná urobiť čokoľvek, aby ho ochránila.
Uviazol som v prachu. Ožil ma podľa svojho slova. Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul. Pouč ma o svojich prikázaniach. Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Od zármutku je moja duša plná slz. Pozdvihni ma podľa svojho slova. Dávid stratil ďalšieho syna, no na jeho smrť reagoval inak, než na skon nášho novorodeného syna. Táto smrť prišla rýchlo a nečakane, preto kráľ nemal možnosť postiť sa a prosiť pána, aby jeho syna ochránil. Amnon zahynul a tým, že Dávid dovolil Absalónovi pozvať brata na oslavu, prakticky podal svojmu druhému synovi meč. Rovnako ako keď poslal Tamar za Amnonom. Keďže manžel sa necítil morálne oprávnený, aby svojho najstaršieho syna pokarhal, občas som rozmýšľala, či takto neumožnil Absalónovi vykonať spravodlivosť namiesto neho. Dávid mal rozumu za dvoch. Nemohol sa nazdávať, že Absalón zabudol na zločin, ktorý spáchal brat na sestre. Bez ohľadu na Dávidove dôvody som si však uvedomila, že sa pred mojím zrakom naplnilo ďalšie proroctvo. Nátan predpovedal, že Dávidov dom neopustí meč. A presne to sa stalo. Kedy udrie znova? Nemohla som dopustiť, aby zasiahol Šalamúna. Kráčala som po chodbách paláca a vnímala blízkosť smrti. Náš chlapček bol mŕtvý, Amnon tiež, a Absalón s rodinou utiekli do Gesuru, kde ich ochráni otec jeho matky. Zbor mladých hlasov, ktoré oživovali kráľovské hostiny, utichol. Kráľ trávil čoraz viac času vo svojej izbe, kde písal, hral na harfe a s námahou vyjadroval slovami emócie a myšlienky, ktoré ho trápili. O svojich pocitoch nehovoril, no jeho básne a hudba ich odhaľovali rovnako zretelne, ako by nám podal nôž a dovolil nám otvoriť mu srdce a preskúmať ho. Keď som čítala Dávidove básne a počúvala jeho hru, zazrela som tú jeho stránku, ktorú som dosiaľ nepoznala. Mnohí z nás uznávali, že pán stojí vysoko nad nami a je svätý. No Dávid sa na pána obracal ako človek, ktorého k nemu viaže skutočné priateľstvo. Otváral mu svoje srdce ako dôvernému priateľovi. Prežíval pred ním muky. Zdôveroval sa mu so svojimi pocitmi a žiaľom. a vyznával sa zo svojich zlyhaní. Vysielal k Pánovi žiadosti o útechu a nápravu a chválil Boha nebie za zeme za jeho slávu a vznešenosť. Otec bol tiež zbožný, no takto sa s Pánom nikdy nerozprával. Desiatky kňazov si plnili povinnosti vo svetostánku, no nikto z nich nepristupoval k Pánovi ako k priateľovi. Jedine Dávid miloval Pána vecne a realisticky. Počas toho temného obdobia som manžela vídala zriedka, pretože mnohé večery trávil sám. Keď po mňa predsa len poslal, nepýtal sa na Šalamúna, ani na to, čo mi behá mysľou. Radšej uľavil svojmu žiaľu za Amnonom a Absalónom. Rozumela som jeho smútku za synmi, no musela som mať na pamäti, že Šalamún je dedič, vďaka jeho sľubu a proroctvu. Jeho kráľ nestratil. No trávil s ním málo času. Starší princovia už žili mimo paláca, a tak som dúfala, že Dávid si dá zavolať Šalamúna a ocení jeho inteligenciu a cnosť. Ibaže kráľ radšej trávil čas vo svojej izbe. Písal alebo sa díval do diaľky na miesto, ktoré určil na Pánov chrám. Nezabudla som na Elišebinu radu o odkladaní dobrých spomienok na zlé dni, preto som sa zo všetkých síl snažila rozveseliť ho. Rozprávala som o Amnonovi a prehliadala jeho nedostatky v nádeji, že Dávid sa zameria na mladíkov šarm. Ak sa mi to nepodarilo, pripomenula som mu, že najmä Amnon bol pôvodcom sporov medzi bratmi a tým mladším úmyselne naháňal strach. Pokúsila som sa rozptýliť Dávida hudbou a tancom. Iba čo sa odvrátil, ako by veselé tóny pôsobili na ňo ako soľ v rane. Odvážila som sa spomenúť Absalóna a chváliť jeho príťažlivosť. No spomienka na ňo mu vohnala slzy do očí. Po chvíli som to vzdala a prenechala starostlivosť o manžela iným manželkám. Nerada som si to pripúšťala, no spala som lepšie, keď tu už Amnon nebol. Keby Dávid zomrel a Amnon by sa pokúsil uzurpovať si trón, ako prvé by dal zrejme popraviť svojich nevlastných bratov. Ten rozmaznaný chlapec mi nikdy neprirástol k srdcu. A nedôvera voči nemu ešte vzrástla, keď dosiahol mládenecký vek. I keď po výzve uctieval Pána obetami a peknými slovami, jeho srdca sa to nedotklo. Strávil hodiny po otcovom boku, ktorý uctieval Pána, a predsa sa jeho tvárou ani na okamih nemihla pokora. Ako mohlo byť kráľovo dieťa také chladné voči Pánovi? A predsa Dávid nachádzal vo svojom prvorodenom synovi potešenie, a keď ho človek počul o ňom hovoriť, nadobúdal dojem, že Amnon zláti každé ráno a v noci posýpa oblohu hviezdami. Priveľmi ma skľučovalo, že Dávid sa nevenuje Šalamúnovi. A tak som sa zverila so svojimi pocitmi starému otcovi. Vypočul ma, vážne prikyvoval a poťahoval sa za bradu. Nemal Dávida v láske, preto ma prekvapilo, že na môj emocionálny výbuch odpovedal príbehom. Keď Pán poslal Samuela do Betlehema, aby pomazal jedného z Izaiho synov za budúceho kráľa, začal. Izai zhromaždil svojich 7 synov pred proroka. Po jednom pred neho predstupovali a pri každom mu Pán povedal, že nie je ten, koho si vyvolil. Samuel sa Izaiho spýtal, sú to všetci mladíci? A Izaj mu odpovedal, ešte chýba najmladší. Ten pasie ovce a kozy na poli. Ten príbeh som poznala. Zamračila som sa, pretože starý otec sa na mňa díval, ako by čakal odpoveď. Ôsmy syn bol Dávid, mykla som plecami. A tak ho Samuel pomazal. Starý otec pokrútil hlavou. Betsabe, očividne si to nepochopila. Dávida prehliadali. Otec si na ňoho sotva spomenul. Izaj ho nezavolal pred proroka a určite si ho nevážil. Dieťa, ktoré otec prehliada, urobí hocičo, len aby si ho ľudia všimli. Muž, ktorého si ako dieťa a mladíka otec nevšímal, nebude vedieť, ako nerobiť to isté svojim deťom. Až teraz som pochopila. Dávid nebol dobrým otcom, pretože on sám dobrého otca nemal. Takmer ma zaplavila ľútosť voči manželovi. No, ovládla som sa. Aj keď Dávid nemal príklad hodný nasledovania, neznamenalo to, že sa nemusí svojim synom venovať. Nemohlo všetko závisieť od matky.
Život vo Filištínsku nie je ľahký. Najmenej pre ženu, ktorá je ponechaná sama na seba. Krásnej Dalile a jej matke ublíži nevlastný brat. Musí opustiť miesto, ktoré považovala za svoj domov, a žobrať, aby prežila. A tak sa rozhodne, že nájde spôsob, ako sa pomstiť za krivdy, ktorých sa na nej život dopustil. Keď stretne legendárneho Samsona, nepriateľa Filištíncov, vycíti, že práve v ňom spočíva jej šanca na odplatu. Napokon je očarujúca a nechýba jej dôvtip. Nijaký muž, dokonca ani nepremožiteľný Izraelita, jej nedokáže odolať. Angela Huntová vo svojom biblickom románe Dalila prináša čitateľom jeden z najznámejších starozákonných príbehov lásky a zrady a odhaľuje prastarú pravdu o tom, že za túžbou po pomste sa neraz skrýva zranená duša. Ako sa hovorí, zúfalí ľudia niekedy robia zúfalé veci, o čom svedčí aj nasledujúca ukážka, ktorú sme z knihy vybrali.
Keďže som sa už rozhodla odovzdať Samsona kniežatám, musela som vymyslieť, ako to urobím. Pred takou ťažkou výzvou som ešte nestála. Ako mám zviazať Samsona, aby ho mohli odviesť? Ustavične som premýšľala o Achisovom presvedčení, že Samsona možno zbaviť jeho sily. Žila som s ním mesiace a nikdy som nevidela, že by robil niečo, čo by mu dodávalo silu. Okrem jednoduchých modlitieb som ho nevidela vykonávať nejaké náboženské rituály. Nenosil talizmán, ani neodriekal zaklínadlá. Nič nefajčil, ani nevdychoval nejaký prášok. Chodieval sa síce modliť von, no jeho modlitby pozostávali zo slov, a nie z rituálov, ani z tancov, ani z mrzačenia svojho tela. Ak Samsonova sila naozaj pochádzala z vonkajšieho zdroja, nemala som poňatia, čo by to mohlo byť. Presunula som pohľad na dvor. Jagil otváral priepust a Samson opravoval kamenný múr. Lepšie som sa prizrela Samsonovej postave a pochopila som, prečo Achis veril, že Samsonova sila je nadprirodzená. Nič totiž nenaznačovalo, že je silnejší než iní muži. Nemal mimoriadne široké plecia, ani hrubé stehná. Jedinou jeho zvláštnosťou boli jeho vlasy, ktoré akoby mu rástli prirýchlo. Splývali mu na chrbát v tmavých vlnách. A on si ich zaplietal do siedmých vrkočov a upínal koženými pásikmi. Takto nosieval vlasy od detstva, ako mi povedal. Keď si ich zviazal, nezavadzali mu pri poľovačkách. A inak sa od bežných mužov ničím nelíšil. Bol dobrý lovec, no nie rybár. Jeho spev ako tak ušiel a kráčal trochu neohrabane. Mal sklony rozprávať sa sám so sebou a chrápal tak nahlas, že som nemohla spať bez chumáčikov vlny v ušiach. Mal rovnako žiarivú povahu, ako naznačovalo jeho meno. A mal talent na slovné hračky a hádanky. Nádherné oči mu rámovali dlhé mihálnice. A hoci nebol obor, oplýval nezvyčajnou silou. Bola jeho nadprirodzená sila naozaj iba darom od Boha? Zdráhala som sa pripisovať jeho víťazstvá nejakému božskému zdroju, pretože mi to nešlo do hlavy. Ak pán obdaril Samsona silou, prečo nezabil všetkých jeho protivníkov? Prečo pán nezbavil Izraelitov nepriateľov, aby sa nemuseli pred Filištíncami krčiť od strachu? Nevedela som zladiť Samsonovú vieru s realitou života, ktorý som poznala. Ak však Samsonova sila neprúdila od pána, odkiaľ potom? Niektorí muži čerpali silu zo svojho presvedčenia. A to sa isto týkalo aj Samsona. Zrejme je teda silný preto, lebo verí tomu, čo robí. Zabil tisícky ľudí, pretože veril, že Boh mu dal na to silu. Čo by zabilo jeho vieru? Presunula som pohľad na Samsona, keď vošiel do tieňa s kameňom v ruke. Obzeral sa, ako by niečo hľadal. Môžem ti pomôcť? Opýtala som sa. Zastavil sa a poškriabal si hlavu. Hľadám maltu, odvetil. Dnes ráno som ju namiešal. Odišla som od stola, zastala pred ním a ovinula mu ruky okolo pása. Samson? Usmiala som sa na ňo. Už som sa ti poďakovala za to, že si nám vošiel do života. Usmial sa na mňa. Ak ma budeš takto vítať, budem na tú maltu stále zabúdať. Poboskala som ho, otiahla sa a brnkla mu po nose. Už dávnejšie som sa ťa chcela opýtať. Si najkrajší muž, akého som kedy stretla, no nevyzerá, že by si bol výnimočne silný. Odkiaľ teda pochádza tvoja bájna sila? Začudovane sa na mňa pozrel. Takže ma miluješ pre moju silu? Milujem ťa pre teba samého, odvetila som pravdivo.
O mužovi, ktorého milujem, chcem vedieť všetko.
So širokým úsmevom sa zaklonil, pevnejšie ma zovrel a zdvihol.
Zlož ma, naliehal som. A prezraď mi svoje tajomstvo.
Je to ľahké. Postavil ma na nohy a odhrnul mi prameň vlasov z očí. Moja sila pochádza od pána. Dodám ju, keď ju potrebujem.
Boh ťa posilní.
Pozrela som na ňo rovnako neveriacky, ako na Jagiela, keď tvrdil, že nádobu na vodu mi rozbil lev. Neveríš mi?
Verím, že veríš.
No, je pre mňa ťažké prijať neviditeľného Boha. Miluješ ma? Už som ti to povedala, nie? Moja láska je tiež neviditeľná. Oprel si čelo o moje. A predsa v ňu veríš?
Dôkaz tvojej lásky vidím každý deň, odvetila som. No, tvoj pán je nepolapiteľnejší.
Samson sa sklonil, aby ma uhryzol do ušného lalvočika, no ja som ho hravo plesla.
Musíš opraviť ten múr, pripomenula som mu. Tak naň použi svoju silu, mocný muž.
Prikývol a šiel pracovať. Ja som sa vrátila k látkam. No ľútosť mi zvierala hrdlo, keď som sa zhlboka nadýchovala a pripravovala sa na najťažšiu úlohu vo svojom živote. Predtým, než uskutočním svoj plán, budem musieť ísť do Gazy a predostrieť kniežatám svoju ponuku. Ak najprv nezískam ich podporu, Achis bude môcť tvrdiť, že Samsona našiel on a ja nemám s odovzdaním Izraelitu do ich rúk nič spoločné. Samson na dvore kopol do nafúknutého kravského mechúra a vyzval Jagiela na hru. Zatvorila som oči, pretože mi do nich odrazu vbehli slzy. Ak mi ten plán vyjde, veľa takýchto dní si už neužijeme. Keď som večer položila na stôl hrniec s duseným králikom, Samson sa oprel o lakeť a zvedavo sa na mňa pozrel. Nejako si sa zamyslela, utrúsil a blúdil mi pohľadom po tvári. Posledných niekoľko dní mám pocit, ako by si bola kdesi ďaleko. Nezmysel. Usmiala som sa na ňoho a podala mu chlieb.
Rozmýšľam nad látkami, to je všetko.
A nad čím hútaš ty? Usmial sa na Jagiela, ktorý si napchal líca jedlom. Rozmýšľaš aj ty toľko ako tvoja mama? Chlapec sa zachichotal na skomolených slovách, ktoré mu vyšli z preplnených úst. Pravda, že som rozmýšľala o svojom rozhodnutí a jeho následkoch. V jednej chvíli som si uvedomila, že i keď zásadné sú najmä detaily môjho plánu, neuspokojím sa, ak nebudem mať naň aj vhodnú motiváciu. Samson? Oslovila som ho a podoprela si bradu. Prečo si zabil v Gaze 30 mužov? Zdvihol husté obočie. Aby som získal ich oblečenie, pochopiteľne. To bolo veľmi praktické. A prečo si zabil Filištíncov v Tamnate? Vieš prečo. Zabili Kesi a jej otca. Takže z pomsty, kvôli spravodlivosti.
Asi áno.
Prečo si zabil 1000 Filištíncov pri Etame? Zachmúril sa.
Chceli ma zabiť.
Takže to bola sebaobrana.
V podstate áno.
Zabil si ich, aby oni nezabili teba.
A aby nezabili ostatných.
Tá tisícka Filištíncov už nezavraždí nejaké bábetka Izraelitov.
prikývla som. Svoj plán uskutočním presne z rovnakých dôvodov. A zda to Samson pochopí.
Milí poslucháči, v dnešnej literárnej kaviarni sme sa venovali tvorbe americkej kresťanskej spisovateľky Angely Huntovej. Ponúkli sme vám ukážky z jej románov so starozákonnou tematikou, ktoré sú veľmi pútavé, držia sa litery písma, no zároveň dávajú priestor fantázii. A presne tak ich treba aj čítať. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Hello, Diabeja.